Lukáš, 2. kapitola, od 8. verše. 8 až 14. A zde máme napsána tato slova. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem. A v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením. Naleznete děťátko v plenkách položené do jeslí. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají jej. Nevím, jak jste slavili a slavíte Kristovo narození, jak to ve vašich životech probíhá, ale troufám si povědět, že sváteční atmosféra, všechna ta přání, dárečky, vánoční hudba, výzdoba, že to všechno má skutečný smysl tehdy, když alespoň tušíme, co se tenkrát v Betlémě stalo. Evangelista Lukáš měl smysl pro utřídění faktů, ne nadarmo se mu říká evangelista historik. A ve svém evangeliu zachycuje více podrobností o Ježíšově narození než ostatní evangelisté. Podle Lukášova evangelia zpráva o narození nejdříve zazněla prostřednictvím andělů. Mnoho toho z Bible o andělech nevíme. Víme jenom to, že to jsou boží poslové a že se na boží rozkaz objevují na různých místech a přinášejí lidem poselství od Boha. Jedním božím poslem, andělem, byli pastýři na betlémských pláních vyzváni, aby se vypravili až do Betléma a šli se poklonit narozenému Spasiteli a Pánu. A když se vydali na cestu, tak byli svědky něčeho až nadzemsky úžasného a krásného. V návaznosti na to oznámení o narození, slyší už nejen jednoho anděla, ale jakoby se na chvíli otevřelo nebe a mohli zaslechnout nebeskou bohoslužbu. Dovedeme si to vůbec představit, jak to muselo být krásné, když slyšeli zpívat zástupy andělů. Myslím, že většina z vás má nějakou oblíbenou písničku. Někdy se k takové skladbě pojí překrásné chvíle našeho života. Proto je tak velmi necitlivé, když se někdo dotkne nějaké písničky, kterou má některý křesťan rád, třeba při té písni uvěřil a teď mu někdo řekne, že je to taková primitivní píseň. To jsou nejbolestivější zranění, protože píseň, duchovní píseň, hudba, ať je to Bach, nebo ať je to něco jednoduchého, má pro nás obrovský význam. My prožíváme úžasnou někdy duchovní hloubku při takové písni. A pastýři byli zvěstováním i nebeskou bohoslužbou tak ochromeni, že je naplnila bázeň. Na první pohled to zní divně, ale když se nad tím zamyslíte, tak si uvědomte, vzpomeňte na chvíle, kdy jste byli snad nejvíce něčím zastaveni, přemoženi. A v takové chvíli, než nějaké veliké jásání, na člověka padne bázeň. To je jakoby ten vyšší stupeň radosti. Člověk se až zalekne. Je zvláštní, že nejhlubší momenty našeho života se nedají vyjádřit nějakou jásavou radostí, ale možná spíše úlekem. Pane, jak je to možné? Ty jsi tak blízko, nebo co jsi to učinil v mém životě? A když je Hospodin blízko, tak se člověk až někdy lekne. Najednou vidí něco nadzemsky čistého, krásného. Kdybyste chtěli biblický příklad, Izajáš najednou, když prožívá, jak je nesvatý a jak Bůh ho povolává k takovému svatému úkolu. A on najednou poznává svatý, 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 třikrát svatý Bůh. A nemůže jinak. Prožívá bázeň a úlek. A nebo vzpomeňte na Jákoba v Bétel, poté, co vidí žebřík a najednou po tom žebříku vystupují a sestupují andělé, boží poslové, a on prožívá hrůzu. Pane Bože, ty jsi tak blízko a já to nevěděl. Jistě na tomto místě je Hospodin. Tak jsou to někdy zvláštní chvíle, kdy prožíváme tak velikou radost a takovou naději a mocnou boží přítomnost, že nás to až srazí, že prožíváme úlek, bázeň. Jistě je na tomto místě Pán. A my to někdy neprožíváme častěji proto, protože naše srdce je tvrdé. A někdy jsme zahleděni na jiné věci a přehlížíme, že docela blízko nás jedná Hospodin v našich životech nebo v životech blízkých lidí. Ve vánočním příběhu jakoby ta nejúžasnější zvěst o příchodu Krista měla poprvé skutečně zaznít z úst andělů. A v tomto příběhu o andělském zvěstování je ukryto mnoho důležitých momentů. Tak zaprvé chvíle Ježíšova narození a my tam slyšíme: nebojte se. Hle, zvěstuji vám velikou radost. Doslova, evangelizuji vás velikou radostí, říkají ti anděle, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově. Bylo to velice stručné, jednoduché, a přitom to byla taková zpráva, která přímo byla do očí a do uší. Představme si židovský národ, který celá staletí čeká. Slaví svátky, čte proroctví, čeká Mesiáše a najednou anděl Páně předá poselství, už je to tady. Narodil se Spasitel, Kristus, pomazaný. A ještě k tomu slovo, kterým se označoval Bůh, zazní tam to slovo Pán, Hospodin. Jak to všechno mohli pastýři promýšlet, analyzovat, hodnotit? Byli to lidé spíše prostí, drsní. A tito lidé se stávají příjemci toho jedinečného božího sebezjevení. Dále jsou tam připojena také poznávací znamení, jak a kde Mesiáše nalézt, jak ho poznat. A v dané chvíli ta znamení byla důležitá, byla součástí zvěstování andělů, tak to první znamení naleznete děťátko. A zde začíná jeden z prvních vánočních skandálů, Mesiáš jako malé děťátko. Ten, který byl očekáván po staletí a v mysli židovského národa, byl očekáván jako vojevůdce v čele vojsk, který vysvobodí Izrael. No a teď najednou děťátko. Teď je to děťátko zavinuté v plenkách a položené do jeslí. Možná, že to je narážka na Ezechiel 16, na zrození Jeruzaléma, kde je napsáno, že dcera jeruzalémská přijde jako pohanské dítě, po svém narození bez péče byla pohozena, nebyla zabalena ani do plenek, dokud se jí neujal Hospodin, aby ji zaopatřil a dal předpoklady k růstu. V každém případě jde o podivné, podivné narození Spasitele, Mesiáše a Pána. Neměli pro něj místo. A za třetí přicházíme ke slovům, která už nejsou vyslavena jenom jedním andělem. Teď se otevře na chvíli nebe a je tady množství nebeských zástupů. Můžete si představit tu nejkrásnější hudbu, kterou máte rádi, a byla ještě krásnější. A důraz je položen i na slovo a hned. A toto slovo vždycky v Novém zákoně naznačuje náhlý příchod. Hned. Třeba o letnicích najednou hned sestoupil Duch Svatý. Nebo náhlé Boží zjevení zastavilo Saule u Damašku. Tak už to je, že Hospodin přichází se svým zjevením nečekaně, náhle. Nečekáte to a najednou Mesiáš přijde, kdy my lidé nejsme ještě připraveni, nemáme všecko hotové, ale Pán Bůh zná příhodný čas. A první část toho nebeského chvalospěvu vyjadřuje vrchol celého vánočního příběhu. Sláva na výsostech Bohu. Sláva, zjevení, záře, nádhera. A to všechno vede člověka k uctívání, k adoraci, k oslavě. Vzpomeňte, když Pán Ježíš o několik let později výjíždí do Jeruzaléma, tak také lidé volali na nebi pokoj a sláva na výsostech. Ale v Novém zákoně nejde o lidské výšiny, ta posvátná návrší, jako to bylo ještě ve Starém zákoně, ale zde jde o nebeské výšiny, o místo Božího přebývání, prostě tam, kde je Bůh, tam jsou ty nebeské výsosti. A nejen na nebi, evangelium se soustřeďuje okamžitě i na zem. Sláva na výsostech, ale pokoj na zemi. Takové to spojení nebe a země. Jak to velmi připomíná modlitbu, kterou později Pán Ježíš Kristus učí své učedníky. Také jako na nebi, tak i na zemi. Nebe je velmi úzce propojeno s touto zemí. Boží vůle na nebi i na zemi. Sláva Boží na nebi a na zemi pokoj, který vyvěrá ze zjevení Boží vůle. Jak by mohli lidé zůstat hostejní k takovémuto zvěstování? A ty největší zkušenosti, nejzávažnější Boží zjevení, takové chvíle v životě ani nedovedeme popsat. Jak to popsat, jak to vlastně lidsky vůbec vyjádřit? A to nejlepší je chválit, velebit, zpívat, děkovat. A apoštol Pavel také, když některé úžasné věci vykládá, tak se stává, že upadá do takzvané doxologie, tedy chvalořečení, slavořečení, najednou vysvětlí nějakou pravdu Božího slova a najednou říká, jak úžasný, jak veliký je Bůh. Protože nelze jinak. A jestli něco patří do našich shromáždění, pak to je evangelium a jako odpověď naše chvála. Ale Boží jednání někdy vyvolává až hrůzu a tam si můžeme připomenout, že bývá často Boží zjevení spojeno s naším lidským pokáním. Protože když je nám Bůh blízko, on svatý, třikrát svatý, tak najednou vidíme, jací jsme my. A to v prvé chvíli není příjemné, ale vede to k úžasným dalším krokům. Škoda, že se dnes tak málo v rodinách zpívá a chválí. O kolik se připravujeme, když doma dost nespíváme, když neslavíme Pána v modlitbě a dalšími způsoby a také službou, která z toho vyvěrá. Bez oslavy a chvály se náš život stává obyčejnou dřinou. Bez slavení Boha se stáváme nakonec modláři, protože člověk je tak stvořen, že musí někoho chválit a slavit. A když nechválí a nesláví Boha, tak je logické, že potom začne slavit a chválit sebe. A nebo nějaké předměty, které si vybere. Obrácí se k jiným bohům. A závěr. Ku podivu ten text potřebuje ještě několik slov k tomu chvalospěvu. Proč? Protože ten text bývá tradičně zkreslován pod jedním chybným slovem, špatně přeloženým v latinském překladu ve Vulgátě. Určitě jste to všichni slyšeli ve vánočních koledách a při různých vánočních proslovech. A teď se to cituje v rozhlase a někdy to slyšíte i při bohoslužbách. Lidé dobré vůle. Přátelé, co to je lidé dobré vůle? Jakoby spasitel přicházel jenom pro lidi dobré vůle. A přitom jsme na začátku četli, zvěstuji vám radost, která bude pro všechen lid. Tedy nejenom pro lidi dobré vůle, a my si pofidérně budeme představovat, co je člověk dobré vůle a kdo už není dobré vůle. Co to tedy vlastně je? A dobře to přeložili a přesně bratři Kraličtí, sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. Bohu se v lidech zalíbilo a ne, že měli oni nějakou dobrou vůli. Pánu Bohu se v nich zalíbilo, dokonce i když oni žádnou dobrou vůli neměli. A stejně tak to dobře vystihl i ekumenický překlad. Bůh v nich má zalíbení. Dobrá vůle. Co to je? Vzpomínám na jednu rodinu, kterou jsme znali, která přicházela z úplně ateistického prostředí. A nejdříve se stalo z boží milosti, že v té rodině uvěřil ten muž. A ta žena se začala tak rozčilovat, že ten její muž uvěřil, že začala lítat po bytě, sebrala mu Bibli, kopala do ní, řádila. No, řekli byste, že měla dobrou vůli? Neměla. Ale Pán Bůh ji jednou přemohl a do 14 dnů uvěřila také i ona. Pán Bůh i jí miloval. Pán Bůh v ní měl své zalíbení. A i když někdo právě řádí jako fúrie, i když se vzteká a lidsky na něm není nic pěkného, ten zázrak Vánoc je v tom, Bůh v nich má zalíbení. V těch, kteří otvírají srdce a i v těch, kteří ještě ta srdce neotvírají. V těch, kteří se dali obnovit a i v těch, kteří jsou deformovaní hříchem. Prostě je v tom obrovská naděje pro nás úplně všechny a také i pro ty, kteří se dnes třeba ještě posmívají, povyšují nebo dokonce škodí druhým a vztekají se a nadávají. My bychom v takových lidech těžko našli zalíbení. Ale Bůh, Otec, je připraven odložit svou důstojnost, vyběhnout za marnotratnými syny a dcerami. On v nich má zalíbení. projevuje jim svou přízeň. A tento pohled je daleko více v souladu s učením o Boží milosti, než lidská myšlenka o dobré vůli. Naprostá většina lidí, s kterými jsem se setkal a kteří uvěřili, tak žádné dobré vůle nebyly. Oni nechtěli. Oni o milost Boží ani nestáli. Ale jednou je Bůh dostihl. Bůh se smiloval. Bůh je znovu zrodil. K pokání a k novému životu. A když už jsme si připomněli Pána Ježíše, připomeňme jeho podobenství o marnotratném synu. Kdybychom my utvářeli sbor a vybírali lidi ke spáse a teď se dívali jenom, kdo má dobrou vůli, to by to vypadalo. Bylo by to asi jako některá výběrová řízení, kde hrají roli sympatie, hmotné zainteresování a kdo ví, co ještě. Však i v tom podobenství ten starší syn toho mladšího nepřijal. Ten navrátilý syn by neprošel. My bychom si také vybrali do party několik stejně samospravedlivých kumpánů, s kterými bychom probírali a povýšeně kritizovali hříchy mladšího syna. A kdyby se náhodou vracel domů, byli bychom ochotní mu přibouchnout dveře před nosem. Ale naštěstí ne tak náš Pán a Bůh. Evangelium zvěstované anděli je velmi zřetelně pro všechny lidi. A svědkem andělského zvěstování nebyl Jeruzalém a zákonníci a farizeové, ale první slyšeli pastýři na betlémských pastvinách, možná mnozí občané Jeruzaléma jimi pohrdali, tak také svědčí o Boží, to také svědčí o té Boží velkorysosti a lásce k lidem. Drsní pastýři, v jejich životě nebylo mnoho vánoční romantiky. A právě ti se stávají svědky nebeského zjevení a zvěstování. Spěchají do Betléma, aby se podívali na narozeného a aby s druhými sdělili to radostné poselství, které od andělů přijali. Bůh řekl, smiluj se, nad kým se smiluji. Jestli máš dobrou vůli nebo nemáš dobrou vůli, to není rozhodující. Smiluj se, nad kým se smiluji. To naštěstí nemůžeme změnit. Co ale možné je, je překážet Božím plánům a tak z nich postupně vypadnout. A to je vážná otázka, kterou věřím, že si každé staršovstvo, každý sbor, každý kazatel, každý bratr i sestra klade. Jsme ve službě narozeného Krista. Jsme těmi, kteří se jdou poklonit a oslavit Krista. Jsme těmi, kteří se skrze betlémské jesle dívají až na Golgotu, aby tu zvěst nesli v celku. Jsme také těmi, kteří po vzoru nebeského Otce mají lásku k lidem a jsou milosrdní. Snad to nejhorší pro křesťanskou církev je, když by někdy měla nést označení nemilosrdná církev. Církev bez milosti. Církev bez překypující chvály a vděčnosti, myslím, nemůže obstát. Ale je zde cesta, jak tomu zabránit. Sklonit se před svatým Bohem, prožívat ten údiv nad Boží milostí, nad tím, že Pán Bůh se sklonil k lidem a že ve mně, ale také i v tobě má zalíbení, že se mu v tobě zalíbilo přesto všechno, že tě dobře zná a že tě zná ještě lépe, než ty znáš sám sebe. A v tomto sklonění se před Hospodinem se pak začíná odehrávat skutečný vánoční příběh. A tam se také rodí radost pro nás i pro všechen lid. A přichází ten Boží naplňující pokoj. Kéž to můžeme prožívat ve svých životech a také i ve svém okolí. Amen.